Жаңа өзен қаласында Қазмұнайгаз компаниясына қарасты өзен мұнайгаз өндірістік филиалы жұмысшыларының ереуілі жұма күні аяқталды. Бұл туралы Қазмұнайгаз таратқан мәлімдемеде айтылады. Хабарламада ұзақ әрі күрделі келіссөздердің нәтижесінде ереуілшілердің барлық талаптары бойынша келісім жасалды делінген. Жаңа өзендегі наразылық акциясы мыңдаған жұмысшыларды қамтыды. Олар компания акцияларын мемлекетке қайтаруды және өндірістік тендерлерге жұмысшылардың бақылауын енгізуді талап етті. Самұрық-Қазына қоры төрағасының орынбасары Тимур Құлыбаевқа қылмыстың құрамы болмауына байланысты қылмыстық іс қозғалмайтын болды. Бұл туралы Қазақстанның қаржы полициясы агенттігінің төрағасы Қайрат Қожамжаров жұма күні Астанада баспасөз мәжілісінде хабарлады.
Әбеасының орын арасында көрсетілген бірде-бір факт өз дәлелін тексеру кезінде таппады. Құлыбаевтың және басқа да лауазымды тұлғалардың әрекеттерінде қылмыстық құрамы болмауына байланысты қылмыстық іс қозғаудан бас тарту туралы процессуалдық шешім қабылданды.
Енді БТА банктің бұрынғы басшысы Мұхтар Әблязовтың шағымдары бойынша жаңа тексерулер жүргізілмейтін болды, деді Қожамжаров. Естеріңізге сала кетейік, Мұхтар Әблязов президенттің ортаншы күйеу баласы Құлыбаевты Ақтөбе мұнайгаздың 25% акциясын Қытайдың мемлекеттік компаниясына сату барысында 165 миллион долларды пара ретінде алған деп айыптаған болатын. Қырғызстандағы оппозициялық партия жұма күні Бішкекте үш белсендісінің қамауға алынғандығын хабарлады. Азаттық радиосының қырғыз қызметіне Ақсұңқар партиясының баспасөз хатшысының айтуынша, әлгі белсенділер наурыздың 23-іне жоспарланған қоғамдық жиын туралы партияның хабарламасын таратып жатқан кезде полицейлер келіп оларды тұтқындаған.
Жан-жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Таяу Шығыстағы бейбітшілік үдерісі бойынша халықаралық мәмілегерлер Израильді қоныстарды кеңейту жөндегі барлық әрекеттерін тоқтатуға шақырды. Таяу Шығыс квартеті Израиль мен палестиналықтар арасындағы бейбітшілік үдерісін жандандыру мақсатында Мәскеуде келіссөздер өткізді. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун сондай-ақ бейбітшілік келіссөздері 24 ай ішінде нәтиже беруі тиіс деп атап көрсетті. Израильдің Шығыс Иерусалимде еврейлерге арналған 1600 үй салу жөндегі жоспарына байланысты аймақтағы жағдай шиеленсе түскен болатын. Израильдік әскери ұшақтардың Газа секторына жасаған жұма күнгі соққыларынан екі кісі жараланды. Алты нысанды көздеген бұл шабуылдар Газа секторы аумағынан атқыланған зымырандарға жауап ретінде жасалды. Бейсенбі күнгі соққыдан тайландтық бір жұмысшы қаза болған еді. Бұл шабуылға байланысты жауапкершілікті палестиналық Ансар Ас-Суна тобы өз мойнына алды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран оппозициясының жетекшісі Мир Хусейн Мусафи жаңа жылда үкіметке қарсы тағы да наразылық шараларын өткізуге шақырып отыр. Парсы күнтізбесі бойынша сенбі күні басталатын жаңа жылға арналған мәлімдемесінде Мусафи жаңа жыл батылдық пен қарсылық көрсету жылы болып табылады деп атап көрсеткен. Мусафи мен оппозицияның басқа да жетекшілері үкіметті маусым айындағы президент сайлауын бұрмалады деп айыптап, президент Махмуд Ахмадинеджадтың қайта сайлануын мойындамай отыр. Сайлаудан кейінгі жаппай шерулерге байланысты мыңдаған наразылық танытушы қамауға алынған болатын. Қазір олардың 100-ден астамы әлде түрмеде отыр. Иранның апелляциялық соты бұрынғы вице-президентті бір жылға түрмеге жабу жөндегі үкімді сол күйінде қалдырып отыр. Хусейн Марашиге сайлаудан кейінгі толқулар кезінде Ислам Республикасына қарсы насихат жүргізу деген айыптар тағылған. Оппозициялық веб-сайттар мен жартылай ресми Фарс агенттігінің хабарлауынша, Мараши наурыздың 18-сінде түрмеге жабылған. Маусым айындағы сайлауда президент Махмуд Ахмадинеджад қайта сайланған соң елде жаппай наразылық шаралары өткен болатын. Осыдан кейін билік орындары оппозицияны қудалауын күшейтті. Біріккен ұлттар ұйымының Ауғанстандағы бұрынғы өкілінің айтуынша, Пәкістанда жоғары дәрежелі Талибан мүшелерінің тұтқындалуына байланысты Біріккен ұлттар ұйымы мен бүлікшілер арасындағы құпия келіссөздер тоқтаған. Норвегияда BBC-ге берген сұхбатында K8 Талибан мен құпия байланыстар өткен көктемде басталған болуы мүмкін деп атап көрсетті. Осы айда өз миссиясын аяқтаған 8-тің мәлімдеуінше, Талибан мен байланыс орнату үшін көптеген жол бар. Австралияның сауда министрі Саймон Криннің мәлімдеуінше, Ресейге уран сату оның тек бейбіт мақсатта ғана пайдаланылуы туралы елдің алдын ала шартына қайшы келмейді. Аустралия үкіметі Ресейге уран сату туралы 2007 жылғы келісімді әлі мақұлдамады. 2008 жылғы парламент баяндамасында уран ұрлануы немесе қару үшін пайдаланылуы мүмкін деген уәж келтіріліп, бұл мәселеге қарсылық танытылған болатын. Түркия премьер-министрі Реджеп Тайип Ердоғанның партиясы конституцияға өзгерістер енгізу туралы ұсыныстарға байланысты алдағы аптада оппозициямен келіссөздер өткізбекші. Бұл туралы жұма күні Ердоған хабарлады. Соңғы жаңалықтармен өздеріңіз